Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Бишкекте мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун сотунда мурдагы премьер-министрлер көрсөтмө беришти. Жол эрежелерин бузуунун 8 түрү боюнча айыппул азайганы калды. Тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңешке сунушталганы турат.
Биз мындан бизнес кылып 3000, 5000 кылбай, минимальный штрафтарды 500 сомдон кылып түшүрбөйлүбү? Жарандарыбыздын жашоо турмушу ошондой 30 эсе өскөн жок да.
Коңшу Казакстанда кытайлык казактардын укугун коргогон ата журт ыктыярчылар уюму юстиция министрлигин сотко берди.
Бул ата журт террористтик уюм, заңсыз уюм, тиркелмеген уюм деген энди эл ичинде осылай каусеттер тарагандыктан көп адамдар бул жерге келип арызданудан коркту.
Алдыда Азаттыктын кабарчылары күндүн бул жана башка урунтуу окуяларын талдап, Израилдин премьер-министри шайлоого саналуу күн калганда эмне үчүн Орусияга барганын да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Бүгүн 13 сентябрь жума, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Айнура.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча соттук отурумда экс-премьер-министр Жомарт Оторбаев күбө катары көрсөтмө берди. Процесс Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда өтүп жатат. Оторбаев Калыс Ордо конушунда курулган мектепке байланыштуу көрсөтмө берип, өзү өкмөт башына 2014 жылы келгенин, ага чейин билим берүү жана мектептердин курулушу менен алектенбегенин, ошондуктан объект боюнча кандай чечим кабыл алынганын билбей турганын айтты. Мунун алдында күбө катары экс-премьер-министр Темир Сариев көрсөтмө берип, жаңы конуштарда жагдай оор болгонун, мектеп туура курулганын жана каражат максаттуу пайдаланганын билдирген. Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолуп жатат. Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөстүү ЖЭК пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сый акы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экс-мэрлердин иштерин бириктирип кароо тууралуу чечим 6 марттагы жараянда кабыл алынган, экөө тең күнөөсү жок экенин айтышууда. Удмуртиялык окумуштуу активист Орусиянын тил саясатына каршылыгын билдирип өзүн өзү өрттөгөндөн кийин Human Rights Watch эл аралык уюму Москваны этникалык азчылык туш болуп жаткан терең проблемаларга көңүл бурууга чакырды. Орусия тил саясатын кайра карап чыгууга, лингвистикалык ар түрдүүлүктү жок кылып жаткан түз жана кыйыр дискриминацияны жоюуга тийиш деленет уюмдун кечээки билдирүүсүндө. Эки күн мурун 79 жаштагы философия илимдеринин кандидаты Альберт Разин Удмуртия парламентинин алдында өзүн өрттөп, ооруканада көз жумган. Ал «Менин эне тилим эртең жок болсо, мен бүгүн өлгөнгө даярмын» деген плакат кармап чыккан. Разин былтыр июнда жергиликтүү депутаттарды тил мыйзамын колдобоого чакырган катка кол койгондордун бири болчу. Былтыр мамлекеттик дума талаш жараткан тил мыйзамын жактырган, ага ылайык улуттук аймактарда жана республикаларда жоголуп бараткан эне тилдерди окутуу милдеттүү сабактардын катарынан алынып салган. 13 сентябрда Чуйдун Сокулук районунун Военно-Антоновка айылында 50 ашык атене мектептеги фондко акча чогултууга нааразы болуп митингге чыгышты. Алар мектеп жетекчилиги кошумча китепке тамакка да акча сурап жатканына да таанышты. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү чогулгандар менен жолугушту. Атенелердин жүйөлөрүнө айрым депутаттар каршы чыгып чырдашып кете жаздашты. Тараптар жакалашканга чейин барышты. Айылдык кеңештин депутаты Алмазбек Бусурманкулов акцияга чыккандар ушул жердин тургундары эмес экенин, айылда каттоосу бар адамдар гана талап коюуларын эскертти. Ал атенелер акча чогултпаса мектеп оор абалга туш болорун айтты. Быйыл апрель айында ушул эле райондун Новопавловка айылынын тургундары митингге чыгып, мектеп фондуна чогултулган акчанын эсебин талап кылышкан. Алар жогорку кеңештин алдына чейин келип, соңунда мектептин директору алмашкан. Украина президенти Владимир Зеленский АКШ мамлекет башчысы Дональд Трампка 250 миллион доллар аскердик жардам үчүн рахмат айтты. Каражат негизинен Орусиячыл жикчилерге каршы 5 жылдан бери күрөшүп келаткан армияны машыктыруу жана жабдууга жумшалмакчы. Жума күнү Зеленский Киевдеги жыйында Вашингтонду маанилүү стратегиялык өнөктөш деп атады.
Зараз я могу спокойно сказать, что у нас прекрасно.
Эми АКШ менен мамилелерибиз мыкты деп айта алам. Буга чейин токтотулган 250 миллион доллардан тышкары кошумча 140 миллион алмай болдук. Биз туура багытта баратабыз. Стратегиялык өнөктөшүбүз АКШ менен байланыштарыбыз жакшы деп ишенем. Аларга жардам үчүн разымын, деди Зеленский. Өткөн аптада Ак Үй аскердик жардамды кайра карап чыгарын айтып, Конгресстин жактыруусуна карабай акчаны берүүнү кечеңдеткен. Трамп администрациясынын мындай позициясын айрымдар коррупция коркунучуна байланыштырышкан. Зеленский ошондой эле Донбасстагы кырдаалды жөнгө салууну талкуулоо үчүн үстү-үздөгү айда Трамп менен жолугаарын айтты. Прага алты районунун жетекчилиги Советтер Союзунун маршалы Иван Коневтин эстелигин музейге көчүрүүнү чечти. Орусиянын Чехиядагы элчилиги муну кескин айыптап билдирүү таратты. Конев экинчи дүйнөлүк согушта Чехословакиянын нацисттерден бошоткон кызыл армиянын аскердик бөлүгүн жетектеген. Бирок маршалдын 56-жылы Венгриядагы козголоңду басканы, 68-жылы Чехословакияга аскер киргизүүнү пландаганы терс бааланып келет.
He also did some negative.
Конев Чехословакияга жашыруун советтик полицияны алып келген. Алар 1945 жылдан кийин ушул райондо адамдарды камакка алышкан. Бул жерде ошонун баарын көрүп билген адамдар дагы деле бар.
Деди Прага алты районунун акими Онджей Коларш. Мындан 40 жылдай мурун орнотулган эстелик эң башынан эле талаш талкуу жараткан жана соңку жылдары айкелди бүлүндүргүүгө бир канча жолу аракет жасалган. Чехиянын президенти Милош Земан эстеликти коргоп, жергиликтүү бийлик жетекчилигин сындады. Эми бул эстеликтин ордуна экинчи дүйнөлүк согушта Праганы нацисттерден бошоткондордун урматына мемориал коюлмакчы. Калын жааган кардан улам Жайыл районунун Суусамыр айыл аймагынын Сандык, Суулу Төр, Тегерек, Кайың, Арамза жайлууларында мал жандыктар менен калып калган 8 малчы үй бүлөсү менен чогуу түшүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашканда жалпысынан 800 баш кой, 150 жылкы ылдыйга көчүрүлдү. Аба ырайы күтүүсүз сууктап кеткенден улам 200 баш кой жана 4 жылкы өлгөн. Мындан сырткары Нарын облусунун Жумгал районунда да кар түшкөндөн улам жайлуу башында калып калган койчулардын бири мал жандыктары менен кыштоого түшүрүлдү.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жакшы кызы тааныштырып жатат. Айнура айткандай эле шашылыш билдирүүнү да айта кетели. Кыргыз гидромет борбору маалымдагандай 15-16 сентябрларда көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт экен. 17 сентябрдан тартып -2 градустук үшүк жүрүш ыктымал. Эртең 14 сентябрда болсо Кыргызстан аймагында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы чүй өрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Талас дубанда түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25, Баткен, Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу болсо, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градуска чейин жылыйт экен. Башкала Бишкекте абанын түнкү төмөнкү температурасы 8-13, күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градус жылуу болот, дешти синоптиктер. Алдыда айтылгандай, Бишкек шаарынын Лелин райондук соту мурдагы мэрлер Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун ишин кароону улантты. 13 сентябрдагы соттук жараянга мурдагы премьер-министрлер Темир Сариев жана Жумарт Оторбаев күбө катары көрсөтмө беришти. Аларга мектептин курулушу жана келишимдеги коррупцияга жол берген деп күмөн саналган пункттар боюнча суроолор берилди. Кененирээк соттук жараянга күбө болгон кабарчыбыз Самат Жумакадыров түз ободо айтып бермекчи. Самат, кандай жаңылыктар бар, сөзүңүздө?
Рахмат Кубат. Экс-мэрлердин сот процессинде ошо буга чейин Албек Ибраимовго байланыштуу иштер каралып келсе, эми мына 7 айдан кийин Кубанычбек Кулматовго тиешелүү маселелер карала баштады. 13 сентябрда дагы бүгүн соттук жараянга күбө катары көрсөтмө берүүгө жогоруда өзүңүз айткандай эле Темир Сариев жана Жомарт Оторбаев келди. Учурда камакта жаткан энергия холдингтин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев дагы күбөлөрүн катарын толуктады. Ал менен чогуу мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жана билим берүү министри дагы Канат Садыков дагы ошо күбөлөрдүн катарында болду. Экс премьер-министр Темир Сариев 2014 жылы экономика министрлигин жетектеп турганда Калыс Ордодогу мектептин курулушу боюнча өз бүтүмүн даярдаганын айтты. Жаңы конуштардын оор жагдайын белгилеген Сариев мектепти куруу туура чечим болгонун жана каражат максаттуу пайдаланганын дагы айтып өттү. Ушул жерден Темир Сариевдин айтканын угуп алсак.
Школа построена правильно.
Кандай болгон күндө да өз позициямды билдирип коюшум керек. Бул керектүү мектеп болгон жана эң туура чечим кабыл алынган. Ал мектепте бүгүн балдар окуп жатат, окуу имараты азыркыга чейин турат. Алгач мектепти Чүй облусунда куруу тууралуу сөздөр жүргөн эсимде, бирок өкмөт кеңешип, калыс ордодо мектеп тартыштыгын эске алып, ошол жакка курууну туура көргөм. Эгерде мектеп курулбай калганда бир топ балдар улам бир имаратка көчүп окушмак, деди Темир Сариев. Отурумга күбө катары чакырылган мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев ден соолугуна байланыштуу сот залында май парава менен келип көрсөтмө берди. Ал мектепти куруу маселесинде Кытай тарапка доо артуу туура эмес экендигин, анткени Кытай компаниясы жардам көрсөтүү иретинде мектепти салып бергенине токтолду. Бирок 2014-жылы билим берүү тармагын жетектеп турган Канат Садыков өз көрсөтмөсүндө көп бүдөмүк жагдайлар бар экендигине дагы токтолуп жатат. Ал кандай болгон күндө дагы мектепти куруу үчүн кыргыз тарап тендер өткөрүү менен курулуш компанияны аныкташы керек болчу, деп өттү. Канат Садыковдун да айткан цитаталы өтсөк, бизге алгач эки мектептин долбоорун даярдоо тууралуу буйрук келген. Мына ошондо билим берүү министрлиги бир мектепти Чүйдөгү Беловодск айылына, ал эми экинчисин өзгөн районуна салуу тууралуу долбоорду даярдап сунуштаганбыз. Бирок биздин сунуш кийин колдоо таппай калды. Буйрук негизинде эки мектептин ордуна бир эле мектеп салынарын жана ал үчүн калыс ордо конушу тандалып алынганын билдик. Бирок кандай болгон күндө дагы мектепти куруу тендер куруу өтүшү керек болчу, себеби биздин мыйзамда дал ушинтип жазылган, деди Канат Садыков. Ал эми мурдагы премьер министр Жомарт Отурбаев Кыргызстанда 400 чукул мектепти салуу тартыштыгы бар экендигин айтып, анын ичинде калыс ордо конушунда тартыштык күч болгонун өз көрсөтмөсүндө бүгүн белгиледи. Ал Кыргызстандын бюджетинин 20% билим берүү тармагына жумшаларын айтып, мектеп мамлекет билим берүү тармагына алгылыктуу багыт жасаарына дагы токтолуп атат. Отурбаев 2014-жылы калыс ордодогу мектеп эксперименталдык статусун негизинде дагы салынганын айтты.
Статус экспериментального проекта, но не само строительство.
Калыс ордодогу мектептин курулушун 2014-жылдын май айына чейин жана кийин деп эки этапка бөлөр элем. Себеби мен май айына чейин премьер-министр эмес болчумун, билим берүү тармагын тейлеген эмесмин. Кийинчерээк ноябрь айында буйрук чыгарып, мектепти эксперименталдык долбоордун негизинде иштеп чыгууну тапшыргам, деди Жомарт Отурбаев. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн чогултуу эми деле болсо уланып өрмөкчү. Башкы прокуратура эки мектептин ордуна бир мектеп салынып, ал болгондо да тендери жок эле курулуп, курулуш компаниянын колуна берилип кеткен түз мыйзам бузуучулук, деп келет. Ушундан улам мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовго 2014-16 жылдары Бишкекте мэр болуп турганда калыс ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 млн долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деген кине коюлуп келет. Кулматовтон кийин кызматка келген Албек Ибраимов болсо мектептин курулушунан акчанын өнөлүшүнө катышы бар, деп дагы айыпталууда. Экс мэрлердин иштерин бириктирип кароо тууралуу чечим ушул жылдын 6-мартындагы жараянда кабыл алынган. Буга чейинки соттук жараян 11-сентябрда болгон. Жалпысынан бул соттук жараянда 13 адамдын жоопкерчилиги дагы каралып жатканын айта кетейин, Кубат.
Рахмат сизге, Самат. Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун соттук ишинде бүгүн кандай маселелер каралып, кимдер көрсөтмө бергенин кесиптешим Самат Жумакадыров айтып берди. Аларда жол эрежелерин бузуунун 8 түрү боюнча айыппулду азайтуу жөнүндө өкмөттүн мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна октябрдын башында киргизилери белгилүү болду. Алайык 3 000 сомдук айыптар 1 000 сомго чейин түшүрүлөт экен. Айрым депутаттар өкмөткө бул суманы дагы азайтууну сунуштап жатышат. Аткаруу бийлиги болсо коопсуз шаар долбоору өзүн актабай, өкмөткө акча түшпөй калаарын жүйө кылууда. Жыл баштан тарта иштеп баштаган тартип бузуу жөнүндө кодексине сунушталган өзгөртүүлөр жана коопсуз шаар долбооруна байланышкан маселелер Бакыт Түрөгелди уулунун баянынан кененирээк уксак.
Жол эрежелерин бузуунун 8 түрү боюнча айыптарды азайтуу боюнча мыйзам долбоорун Ички иштер министрлиги иштеп чыккан. Ал колдоо тапса, жол белгилеринин талаптарын аткарбагандар, автоунааны туура эмес жерге токтоткондор, машинелердин ортосундагы коопсуздук аралыкты сактабагандар, жол чыракты карабай айдагандар, автоунаадан ашуу өтүү эрежесин бузгандар жана тыюу салынган сигналдарды колдонуу тартибин бузгандар азыркыдай 3 000 эмес 1 000 сом айып төлөйт. Өкмөт жогорку кеңештин айыптарын суммасын азайтуу боюнча бир нече жолу демилге көтөрүлүп, жарандар нааразылык акцияларына чыккандан кийин ушундай чечим кабыл алган. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын 13-сентябрдагы жыйынында вице премьер-министр Жеңиш Разаков айыптарды түшүрүүнүн дагы бир себебин атады.
жалпысынан мындай кээ бирде айдоочунун күнөөсүнөн эмес, баягы жолдун инфраструктурасынан же болбосо мындай жолдун тардыгынан мындай ошондой немелерге барып кала турган статьяларды биз сунуштадык да.
Тартип бузуу жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү боюнча өкмөттүн бул мыйзамы учурда коомдук талкууда турат. Жеңиш Разаковдун айтымында ал октябрь айынын башында парламенттин кароосуна киргизилет. Расмий маалыматка караганда коопсуз шаар долбоорунун камералары жол эрежелерин бузууну каттап баштаган 4 марттан ушул күнгө чейин жалпы 554410 токтом толтурулду. Анын ичинен 227881 айып пулу төлөп, бюджетке 280,885,000 сом түштү. 127,000 айдоочу айыпты Кыргыз почтасы жеткирип берген айып токтомдорунун негизинде төлөсө, калганы мобилдик тиркемелер аркылуу төлөгөн. Кайгыл милиция башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ыманалы Сарыкулов коопсуз шаардын алкагында төлөнгөн айыптар 41% түзгөнүн бул жакшы көрсөткүч экенин айтты.
Бир жылдын ичинде штрафтарды төлөмдөрдүн саны бир 18-25% деле түзөт деп учет кылганбыз. Бир 2 жылдын ичинде мен ойлойм 80%га жетебиз деп.
Коопсуз шаар долбоорунун алкагында бир жол эрежесин бузуунун баасы башка айтканда чыгымы 250 сомго чукулдайт. Айыппулдан түшкөн акчанын 214 сому долбоордун биринчи баскычын ишке ашырып жаткан Вега компаниясына тиет, 24 сом Кыргыз почтасына берилет жана 4 сом алтымыш тыйын айып токтомун басып чыгарууга кетет. Учурдагы мыйзам менен жол эрежесин бузган айдоочуга салынуучу эң төмөнкү айыпты 3000 сомду алсак, анын 250 сомго жакыны чыгымга кетип, калганы бюджетке түшөт. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Жунусулу ушундан улам айыптардын өлчөмүн дагы түшүрүүнү сунуштады.
Биз мындан бизнес кылып 3000-5000 кылбай, минимальный штрафтарды 500 сомдон кылып түшүрбөйлү. Же биздин жарандарыбыздын жашоо турмушу ошондой 30 эсе өскөн жок да.
Депутат ошол эле кезде ичимдик ичип машина айдагандарга жазаны күчөтүп, аларга 50,000-100,000 сомго чейин айып пул салууну сунуштады. Административдик кодекске ылайык, азыр мас айдоочуларга 17,500 сом айып салынат. Депутат Зиядин Жамалдинов коопсуз шаар долбоору иште баштагандан бери жолдо тартип орногонун эске салып, айып пулдар түшүрүүнү сунады.
Өзү азыркы иштеп аткан мыйзам туура эле. Өзү негизичи. Биз мыйзамды сыйлабай эле ошол бизге кымбат деп эле элдерибиз айтса, анан кийин биз түшүрө койгонубуз бул туура эмес да. Мыйзамды бузбасын, төлөбөсүн аны.
Өкмөт коопсуз шаар долбоорунун негизги максаты жол коопсуздугун сактоо деген менен долбоор иштегенден бери статистика артка кеткен. Маселен 2019 жылдын январь-июль айларында Кыргызстанда 3492 жол кырсыгы катталып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 16% көбөйгөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берилерин угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Удмуртиялык окумуштуу активист Орусиянын тил саясатына каршылыгын билдирип өзүн өзү өрттөгөндөн кийин Human Rights Watch эл аралык уюму Москванын этникалык азчылыктар туш болуп жаткан терең проблемаларга көңүл бурууга чакырды. 13 сентябрда Чүйдүн Сокулук районунун Ваян Антоновка айылында 50 ашык ата-эне мектептеги фондко акча чогултууга нааразы болуп митингге чыгышты. Ал тапта Украина президенти Владимир Зеленский АКШ мамлекет башчысы Дональд Трампка 250 миллион доллар аскердик жардам үчүн рахмат айтты. Прага 6 районунун жетекчилиги болсо, Советтер Союзунун маршалы Иван Коневдин эстелиги музейге көчүрүүнү чечти. Ал арада калың жааган кардан улам Жайыл районунун Суу Самыр айыл аймагынан Сандык, Сулуу Төр, Тегерек Кайың, Арамза жайылдарында мал жандыктар менен калыпташкан 8 малчы үй бүлөсү менен чогуу түшүрүлдү. Эми биз дагы бир эл аралык жаңылыкка кененирээк токтолобуз. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Сочиде Сириядагы ирандык күчтөрдүн маселесин көтөрдү. Ал орус президенти Путин менен жолугушуусунда расмий Тель-Авивдин Иранга каршы өз алдынча чара көрүүгө мүмкүнчүлүгү болушу керек экенин айтты. Ал мындай сөзүн Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен жолукканда да белгиледи. Нетаньяхунун бул визити Израилде саналуу күндөн кийин өтө турган парламенттик шайлоо менен да байланыштырылып жатат. Алдыда кенен айтып беребиз. Орусия менен Израилдин лидерлери жыл башынан бери ушуну менен кеминде 3-жолу жолукту. 12 сентябрда Сочиде өткөн кезектеги сүйлөшүүдө эки тарап негизинен Сириядагы коопсуздук маселелерин талкуулашты. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Ирандын Сириядагы аракеттери Израилге коркунуч жаратып жатканын айтты.
Биздин ортобуздагы коопсуздук тармагындагы координация иштери дайыма маанилүү. Анын мааниси өзгөчө ушул тапта өсүп жатат. Себеби өткөн айда ирандыктардын Сириянын аймагынан Израилге соккуруу жана бизге каршы ракеталарын багыттоо аракети күчөдү.
Нетаньяху Путинге чейин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен кездешип, анда Израилдин армиясына Иранга каршы өз алдынча чара көрүүгө эркиндик берилиши керек экенин айткан. Орусия менен Иран Сириядагы 8 жылдан бери токтобой жаткан согушта президент Башар Асадды колдоп келет. Израиль Тегерандын жакынкы чыгыштагы бул өлкөдө туруктуу аскердик базаларын түзүүсүн алдын алуу үчүн ирандыктардын Сириядагы позицияларына буга чейин ондогон ирет соккурган. Иранын бийлиги Тель-Авивдин дооматын четке кагып жатат. Айтор Сирия жана Иран сыяктуу бир катар маселелер боюнча Нетаньяху Сочиде Орус президенти Путин менен 3 сааттай сүйлөшү өткөрдү. Анын жыйынтыгы боюнча Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров маалымат берип, эки өлкө Сириядагы аскердик аракеттер боюнча диалогун улантууну макулдашканын айтты. Нетаньяхунун бул сапары Израилдин парламенттик кеңесетке шайлоого 5 күн калганда болуп турат. Путин Сочидеги кездешүүдө Кремль бул шайлоодо ким жеңерине кайдыгер карабай турганын билдирди.
И, конечно, нам не безразлично.
Чынын айтышым керек, Израилдин парламентине кимдер шайланып келэрине көңүл кош карабайбыз. Шайланып келгендер мамлекетчил адамдар болушат. Алар эки тараптуу алакабыздагы буга чейинки жетишкендиктерди дагы алдыга жылдырат деп үмүттөнөбүз.
В последнее время и будут вместе с нами двигаться дальше по пути развития российско-израильских отношений.
Деген Путин Израилде мурдагы советтик республикалардан барган 1,5 миллиондой иммигрант жашай турганын эске салды. Израилде 17 сентябрда мөөнөтүнүн мурда өтө турган парламенттик шайлоодо Нетаньяхунун Ликуд партиясы атаандаштарын артка калтырууну, добуштарын мурдагыдан көбөйтүүнү көздөп жатат. Израилдин маалымат каражаттары Нетаньяху добуш берүү алдында Путин менен жолугуу аркылуу өз партиясынын рейтингин көтөргүсү келерин жазып чыгышты. Мунун алдында Нетаньяху эгер шайлоодо жеңип чыкса, Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги өрөөндү Израилдин карамагына өткөрүүнү убада кылган. Мындай жарыяны Бириккен Улуттар Уюму эл аралык укуктуу одуну бузуу аракети катары мүнөздөгөн. Нетаньяхунун бул планын Орусиянын тышкы иштер министриги да сынга алган эле.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сайтыбыздан дүйнөдөгү гана эмес, Кыргызстандагы гана эмес, чөлкөмдөгү дагы маалыматтарды, аналитикалык материалдарды таап окуй аласыз. Эми биз дал ушул чөлкөмгө же Борбор Азия жаңылыктарына кезек берсек, Казакстанда кытайлык казактардын укугун коргогон ата журт ыктыярчылары коомдук бирикмеси юстиция министрлигин сотко берди. Буга министрлик бирикмени расмий каттоодон баш тартканы негиз берген. Аталган уюм Шинжаң районундагы казак кыргыздардын укугун коргоп, буга чейин бир нече жолу маалымат жыйынын өткөргөн эле. Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин Бээжиндеги сапары маалында бул маселе козголгон жок. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Ата журт эркилер казак human rights. Мына кеңсе биринчи бөлмө. Арыздар жазылады, фотолор чыгарылады.
Шинжандагы казактар менен кыргыздардын укугун коргоп келген ата журт ыктыярчылары коомдук уюмунун кеңсеси мындан мурдагы караганда кыйла эле ээн. Ыктыярчылар эми деле кайрылып жаткандар бар экенин, бирок мурдагы убактан бир топ азайганын айтышты. Алардын сөзүнө караганда буга уюмдун лидери Серикжан Билаштын камакка алынганы себеп болгон.
Серикжан усталгандан кийин биздин офис 23 күн жабык турду. Алматы калалык ички иштер департаменти жагынан жабылды. 23 күндөн кийин офисти арең ачтык. Осы кезде бүкүл арызданууларга үрөй түштү. Бул ата журт террористтик уюм, заңсыз уюм, тиркелмеген уюм деген энди эл ичинде осылай каусеттер тарагандыктан көп адамдар бул жерге келип арызданудан коркту.
Уюмдун өкүлү Эрбол Даулетбектин азаттыкка билдиргенине караганда, уюм демөөчүлөрдүн каржылоосу менен гана жашайт. Жарандардан арыздарды кабыл алуучу кеңсеге айына 250 000 теңге төлөп ижарада турушат. Кеңсенин дубалдарына Кытайда куугунтукка алынып, тарбиялоочу лагерлерге кармалган, андан кийин камакка алынган казак кыргыздардын сүрөттөрү турат. Малихан Күнбулат кызы уюмга жакын тууганын бошотуп берүүгө көмөктөшүү өтүнүчү менен кайрылган. Анын Казакстанда окуусун аяктаган соң Кытайга кеткен тууганын Кытай бийлиги кармап, социалдык тармакта жазган сөзү үчүн камап салышкан. Алгач тарбиялоочу лагерде кармалып, андан кийин 10 жылга түрмөгө кесилген.
Кикуге жагындай Казакстанга казагым эсиң барда элиң тап деген бир жазуу жазылган. Сол себеп, одан башка себеп жок. Сол баланы алып кеткен кезде компьютерин, үйүндөгү ноутбуктерин, жанагы телефондорун актарган. Сол кезде сондай сөздөр табып алган ичинен.
Атажұрттык тыянчылары өздөрүн коомдук бирикме катары расмий каттабай жаткан үчүн юстиция министрлигин сотко беришти. Министрлик уюмду катуудон 4 жолу баш тарткан. Адвокат Айман Умарова муну бийлик тарабынан атайын буттосуу деп эсептейт. Алматы шаарынын юстиция департаменти мындай айыптоолорду четке какты. Алардын жүйөсү боюнча уюм документтерди туура эмес толтурган үчүн катталган эмес. Атажұрттык тыянчылары коомдук бирикмеси 2017 жылдан бери иштеп келе жатат. Бул аралыкта 3000 ашуун киши арыз менен кайрылган. Шиңжаңдагы мусулмандардын туугандарынын кайрылууларын интернетке жарыялап, өтүнүчтөрүн көптөгөн адам укугун коргоон уюмдарга жиберишкен. Уюмдун жетекчиси Серикжан Билаш быйыл Казакстанда кылмыш жоопкерчилигине тартылып, сот тарабынан айыппул салынган. Ошондой эле ага коомдук ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салган. Казак президенти Касым-Жомарт Токаев 11 сентябрда Кытайга мамлекеттик сапары менен барды. 2 күндүк сапар учурунда президент Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпин баштаган бир катар жетекчилер менен жолугушту. Ал эми Шиңжаң казактарынын маселеси тууралуу сөз козгогон жок. Шиңжаңдагы теги казактардын Кытай бийлиги тарабынан кысымга алынып, алгач тарбиялоочу лагерлерге, андан кийин түрмөгө камалып жатышканы тууралуу 2017 жылы алгачкы кабарлар айтыла баштаган. Жергиликтүү активисттер жана камалган казактардын жакындары бир катар эл аралык уюмдарга аларды бошотууга көмөктөшүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Атажұрттык тыянчылары коомдук бирикмесине Кытайдагы туугандары кысымга кабылган кыргызстандык жарандар да кайрылышкан. Прагадан Замира Кожобаева.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Андыктан бүгүн Азаттык Плюсту өткөрүп жибербеңиз, берүүбүздү улантабыз. Жасайлым, дал ушундай аталыштагы глобалдык экологиялык акцияга Кыргызстан дагы кошула турган болду. Мындай акция 21 сентябрда дүйнөлүк тазалык күнүн алкагында бир эле убакта 150 ашуун мамлекетте өтмөкчү. Жасайлым дүйнөлүк кыймылынын Кыргызстандагы расмий өнөктөшү Экодеми коомдук фондунун өкүлү Бермет Ракыбаева акция тууралуу кененирээк кабарчыбыз Айдана Топчубаева айтып берди.
Кыргызстан глобалдык ишембиликке 2018 жылы дагы катышкан. Ошондо 1000 ашуун ыктыярчы 8000 жакын тонна таштандыны жыйнашкан эле. Ал эми бул жылы канча тонна таштанды жыйноо же болбосо канча аймакты камтууну пландап жатасыздар?
2018 жылы Кыргызстан биринчи жолу болуп катышты. Биз ошол учурда биринчи орунду алдык. Мамлекеттин 7% эли чыкты.
Бул бүткүл дүйнөнүн ичинен Кыргызстан биринчи орун.
Бүткүл дүйнөлүк. Жана ал жакка көптөгөн факторлор кирет. Мисалы үчүн мамлекеттин даярдыгы, кимдер катышты, кандай өкүлдөр, кандай колдоо болду, ошондой эле элдердин катышкандыгы да. Андан сырткары деген бизде деген видеороликтер көп тартылды. Негизи медиа тарабынан колдоо жакшы болду да. Клипке чейин бизде тартылды, ошону башка мамлекеттер көргөндө Кыргызстан ушунчалык активдүү экен деп жыйынтыкка келди. Анан быйыл биз Кыргызстандагы болгон бардык аймагынан бир 50% тазалайбыз деген ниеттебиз. Жана да бизде бир жакшы түшүнүк бар, 10% адам 90% адамдын аң сезимин өзгөртөт дегенчи. Былтыргыдан бери карап көрсөң тазалык жагына бир аз жакшы эле көңүл бурулуп калды. Өзүңөр шаар ичинде эле байкалсаңар болот. Эми ар кандай тармактагы таштандылар болот. Эми биз баарын тазалап беребиз деп айтпайбыз. Себеп дегенде элдер деген силер өзүңөр ошол жакты элдер жыйналсаңар, биз өзүнчө тим лидерди жиберип силерге ошол акцияга катышканда кандай кылып качсаңар болот, айтып бере алабыз да. Анан келип эле силер волонтер менен келип бизди тазалап кеткиле деген көз караш, бул негизи туура эмеско.
Ушул жерден суроо жаралып атат. Ошол 21 сентябрь күнү өтө турган ишембиликке атайын аймактарды алдын ала тандап аласыздарбы? Эгер тандап алсаңыздар, эмнесине жараша, мисалы быйыл кайсы аймактарга көп басым жасайсыздар?
Албетте, биздин фонддогулар ошондой жерлерди издейбиз. Кадимкидей эле ар бир жаран эле кайсыл жерде таштанды көп болсо сүрөткө тартып бизге жиберсе болот. Биз ошол жерди локация катары фиксация кылабыз дагы, барып көрүп анан канча киши керек экен, канча каражат керек ошол жактарга, баягы каптарды жибериш керек, канча кишини жибериш керек бөлүп туруп анан бөлүштүрөбүз да.
Быйыл канча ыктыярчыны өзүңүздөргө тарта алдыңыздар же дагы деле уланып жатабы бул ыктыярчыларды чогултуу маселеси?
Негизи 500 миңден ашык киши чогултсакпыз деген ойдобуз, тилектебиз. Анан дагы көрөбүз го, бирок былтыркыга караганда быйыл ыктыяр чогулуп келгендер көп.
Бул акция бир күндүк ишембилик менен чектелип калбаса керек. Андан ары улантылат. Же ага чейин да даярдыктар мисалы азыр көрүп жаткандай эле.
Негизи лезөт акциясы бир жылда бир болот. Бирок бизде, жеке бизде андан сырткары дагы көптөгөн акциялар бар. Айтып кетсек, жакында эле Баткенде болот. Мына эртең эле алар чададагы өтөт.
Бул акцияга катышкысы келгендер кантип катышса болот?
Аны үчүн биринчи бизге деген ошо таштанды жерди сүрөткө тартыш керек. Андан кийин бизге жибериш керек. Телефон номерин калтырып кетсем,
айтсаңыз
0555 733 444. Кайрылсаңыздар, бизде WhatsApp группалар бар, ошолорго киргизип, кандай түрдө өткөрүлөт жана ошондой атайын үйрөтүлгөн тимлегерлерди жиберебиз. Ошону менен бирге чогуу иштешебиз.
Жасайлы дүйнөлүк кыймылынын Кыргызстандагы расмий өнөктөшү Эко Деми коомдук фондунун өкүлү Бермет Ракыбаева, кесиптешим Айдана Топчубаеванын суроолоруна жооп берди. Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер.